เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทน้ำมันรายใหญ่เจอแรงกดดันให้มีมาตรการในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติมากขึ้นกว่านี้นะคะโดยเมื่อวันพุธทางผู้ถือหุ้นของ Exxon Mobil ออกแถลงการเรียกร้องให้ผู้บริหารใช้บทบาทของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกบรรจุมาตรการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนลงไปในแผนธุรกิจระยะยาวขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวถึงปัญหานี้แต่เพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้บริษัทมีรายงานกิจกรรมการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนออกมาเพิ่มเติมด้วยด้านผู้ถือหุ้นของเชฟรอนอนุมัติข้อเสนอเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและในวันเดียวกันกับที่ศาลตัดสินให้บริษัท Royal Dutch Shell ปรับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิลงให้ได้ถึง 45% ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก9ปีข้างหน้านี้หลังจากที่องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม7หน่วยงานยื่นฟ้องให้บริษัทพลังงานรายใหญ่นี้ว่าละเมิดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ค่ะขยับมาที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ระบุในวันพระหัสบดีแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของพนักงาน Twitter ที่สำนักงานในอินเดียไม่กี่วันหลังจากตำรวจอินเดียเดินทางไปเยี่ยมสำนักงานของสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้จากประเด็นที่ Twitter ระบุให้ทวีตของพรรค BJP ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลของอินเดียว่ามีเนื้อหาถูกแก้ไขบิดเบือนนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มผู้นำพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้เผยแพร่บางส่วนของเอกสารทาง Twitter และอ้างว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากพรรคคองเกรสที่เป็นฝ่ายค้านนำเสนอถึงความล้มเหลวของรัฐบาลอินเดียในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ก่อนที่ทางพรรคฝ่ายค้านจะร้องเรียนกับทาง Twitter ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมและทาง Twitter จึงได้ขึ้นป้ายระบุบนโพสต์ดังกล่าวว่าทวีตของพรรค BJP เข้าข่ายมีเนื้อหาถูกแก้ไขบิดเบือนนะคะหลังเกิดเหตุพิพาททางตำรวจกรุงนิวเดลีได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานของ Twitter เมื่อวันจันทร์เพื่อแจ้งเตือนกับผู้บริหาร Twitter ในอินเดียเกี่ยวกับการขึ้นป้ายเตือนทวีตดังกล่าวทางTwitter ได้ออกแถลงการในวันพฤหัสบดีระบุว่าตอนนี้บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานของเราและกังวลถึงภัยคุกคามด้านเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนในอินเดียหลัง Twitter มีแถลงการดังกล่าวออกมาทางสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีแสดงความไม่พอใจกับท่าทีของ Twitter โดยระบุว่าการกระทำของ Twitter เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมและว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายในอินเดียดังกระทรวงเทคโนโลยีอินเดียระบุด้วยว่าแถลงการของ Twitter ไม่มีพื้นฐานของความจริงเป็นข้อมูลเท็จและพยายามทำลายชื่อเสียงของอินเดียและยืนยันว่าพนักงานทุกคนของ Twitter และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในอินเดียนั้นปลอดภัยพร้อมกดดันให้ Twitter ปฏิบัติตามกฎหมายของอินเดียด้วยค่ะขยับมาที่สหรัฐค่ะหญิงโอไฮโอคว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์หรือราว30ล้านบาทรายแรกภายใต้โครงการ Vax a Million ที่ให้ประชาชนของรัฐนี้ลุ้นโชค1ล้านดอลลาร์หากฉีดวัคซีนโควิดเมื่อต้นสัปดาห์ทางโอไฮโอสุ่มเลือกผู้โชคดีจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วทั้งรัฐและประกาศผลผู้โชคดีรายแรกได้แก่อับลิเกลบูเกนส์ขณะที่โจเซฟคอสเตโลจากเอ็งเกิลวูดใกล้กับเมืองเดเทนคว้าทุนการศึกษาก้อนแรกภายใต้โครงการแจกวัคซีนลุ้นโชคใหญ่ของรัฐโอไฮโอในครั้งนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้คนจากรัฐโอไฮโอกว่า 2.7 ล้านแสนคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนลุ้นเงินล้านและเด็กๆในรัฐอายุ 12-17 ถึง 17 ปีลงทะเบียนลุ้นทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากการฉีดวัคซีนโควิดด้วยซึ่งตอนนี้เหลือเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ให้ลุ้นอีก4รางวัลและทุนการศึกษาอีก4ทุนที่จะประกาศกันทุกวันพุธตลอด4สัปดาห์จากนี้ขณะที่ผู้วิจารณ์โครงการดังกล่าวมองว่าเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุกับการลุ้นโชคแต่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอกลับมองว่าสิ่งที่สูญเสียที่แท้จริงคือชีวิตที่เราสูญเสียไปจากโควิด-19 และตอนนี้มีผู้ว่าการรัฐอื่นๆนำโครงการฉีดวัคซีนลุ้นโชคไปใช้มากมายทั้งโคโลราโดแมริแลนด์นิวยอร์กและโอเรกอนค่ะข้อมูลจากสำนักข่าว AP พบว่าหลังโครงการฉีดวัคซีนลุ้นโชคนี้ออกมาประชาชนในรัฐโอไฮโอออกมาฉีดวัคซีนมากขึ้น 33% ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนราว 5.2 ล้านคนในโอไฮโอได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสหรือราว 45% ของประชากรในรัฐและ 39% หรือราว4ล้าน6แสนคนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วส่วนตัวเลขล่าสุดทั่วอเมริกาตอนนี้ประชาชนราว 50% หรือกว่า165ล้านคนได้รับวัคซีนโดสแรกและราว131ล้านคนหรือเกือบ 40% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเช่นกันค่ะ ส่งท้ายวันนี้กันด้วยสายการบินแคนตัสแห่งออสเตรเลียได้พิจารณาแจกเที่ยวบินฟรีหรือแจกไมล์สะสมฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เข้ารับวัคซีนโควิดเพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนะคะตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กสายการบินแคนตัสออกแถลงการระบุว่าวัคซีนคือกุญแจสำคัญในการกลับมาเปิดพรมแดนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้อีกครั้งแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายแต่มีการพิจารณาว่าผู้โดยสารของสายการบินที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจะได้รับไมล์สะสมฟรีเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้ซึ่งตรงกับที่ออสเตรเลียมีโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนนะคะออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดค่ะแต่ประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับวัคซีนโดยมีเพียง3ล้าน7แสนคนจากประชากร26ล้านคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกขณะที่นครเมลเบิร์นกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งในรอบที่4นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีหลังพบคลัสเตอร์การระบาดรอบใหม่นะคะบริษัทต่างๆพยายามผลักดันมาตรการต่างๆมาช่วยกระตุ้นให้คนเข้ารับวัคซีนนะคะทั้งสายการบิน United Airlines ที่ให้ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วลุ้นเที่ยวบินฟรีเป็นเวลา1ปีเต็มและแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทาง Uber และ Lyft เปิดให้เรียกรถโดยสารไปกลับที่จุดฉีดวัคซีนโควิดได้ฟรีส่วนแอปพลิเคชันหาคู่ Tinder เพิ่มช่องทางระบุในโปรไฟล์ว่าเข้ารับวัคซีนแล้วเพื่อหวังกระตุ้นคนโสดที่เพิ่งพาแอปพลิเคชันหาคู่แต่ยังลังเลที่จะฉีดวัคซีนให้ออกมารับวัคซีนโควิดนี้โดยด่วนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ต